parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa famili. Koran saluton, sinjorinoj kaj sinjoroj, la 26 de februaro. En la 831 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. Proponas al vi komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. El nia son registra dosiero ni proponas la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun denaska esperantisto, plurjara akademiano, autoro de la verko pri la historio de la Akademio de Esperanto, Carlo Minaja. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La 24. 25. De februaro en Sharm el-Sheikh okazis la unua pintrenkonto inter la Europa Unio kaj Ligo de la Arabaj Ŝtatoj. Ĝi estis dediĉita al la firmigo de la Europa Araba Partnereco kaj komuna solvado de la tutmondaj problemoj. Inter la traktitaj temoj troviĝis inter alie migrado, sekureco, la situacio en la regiono kaj ankaŭ komerco kaj investaĵoj. Al la partopreno estis invititaj 28 uniaj landoj kaj 21 landoj de la Ligo kaj ankaŭ ĝia ĝenerala sekretario. Pollandon en Sharm el-Sheikh reprezentis inter alie la ĉefministro Mateusz Morawiecki.
Varsovio logas ciam pli da turistoj, kaj jam en 2017 la nombro de la eksterlandaj vizitantoj superis 25 milionojn da personoj kaj estis je 24% pli granda ol unu jaron pli frue. Ĝi estas la plej dinamike disvolviĝanta turisma merkato kun plej alta nombro de turistoj kaj unutagaj vizitantoj. Aparte atrakciaj varsoviaj vizitlokoj estas la malnovurba kvartalo kun la Reĝa Kastelo, Łazienki Parko kaj Palaco, Muzeo de la Varsovia Insurekcio 1944. Ciam pli grandan popularecon ĝuas la dekstra borda parto de la pola ĉefurbo Praga. Ĝi estas kalkulata al la plej interesaj eŭropaj kvartaloj. Logas ankaŭ la Vistul-Rivera Bulvardo, neformale difinata kiel la 19. Kvartalo de Varsovio. Preskaŭ 1% de turistoj dum sia vizito en Varsovio partoprenis tian eventon kiel koncerto, festivalo aŭ sporta aranĝo. Al la turismaj atutoj de Varsovio kalkuliĝas ĝia gastronomia bazo, kiu estas pozitive taksita de pli ol 90% de turistoj. Alte taksata estas la nokta vivo de la pola ĉefurbo. En la rangolisto de Hostel World, Varsovio okupis la 9. lokon antaŭinte tiajn metropolojn kiel Novjorko, Londono kaj Parizo.
Kvar produktantoj de jaktoj kaj boatoj reprezentas la polan branĉon dum la foiro en Dubajo, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, daŭronta ĝis la 2 de marto. Ekspoziciantoj el la tuta mondo prezentas tie la plej novajn solvojn en ĉi tiu sektoro kaj ankaŭ rilatajn ekipaĵaron kaj akcesoraĵojn. En la arabaj landoj ne malkreskas interesiĝo pri polaj jaktoj. Pollando kalkuliĝas al la plej bonaj mondaj produktantoj de jaktoj kaj ilia ekipaĵaro, kiujn oni alte taksas pro ilia kvalito kaj novumaj teknologiaj solvoj. En Pollando jare oni produktas ĉirkaŭ 22 mil jaktojn. La specializo de niaj ŝipfarejoj estas motorjaktoj kun la longeco de 6-9 metroj. Pollando estas la dua post Usono produktanto en ĉi tiu kategorio. Inter la clientoi de polaj jaktoj kaj boatoj dominas loĝantoj de Skandinavio, Norvegio kaj Nederlando. Pasintjare ili elspezis por la polaj jaktoj ĉirkaŭ 120 milionojn da euroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Melanie Preun cantis fragmente sian plei novan canzonon Babel Pordo Malfermigos por la texto de Lorenzo Tomezzoli cae musico de Gilbert Digon. Parolas Varsovio en Esperanto, ni daurigas la programon per la scienz boltena temo hodiau cun ecologia caractero.
La unua completa pritaxo de la mondai provisoi de divers speciai cafo arboi el montras che 60% de 124 specioi trovigas rande de malapero. Kvankam en pluvarbaroj kreskas pli ol 100 subspecioj de kafoarboj, tamen nur du estas utiligataj por la produktado de la vaste trinkata kafo. Temas pri arabika, kofea arabika, kaj robusta, kofea canefora. Ciui cultivatai specioi devenas de daure evoluantai plantoi, cae povas esti hibridigitai, cio estas fenomeno conata en la agriculturo de jarmiloi. Lau esploroi publicigitai en Science Advances, resulta che protectorimedoi rilate la sovagiain cafoarboin ne estas suficiai por conservi longdauran evoluon de la monda cafoproductado. Malgrau tio, che en la natura medio existas 122 cafoarbai specioi, multai ne taugas por la uso pro sia gusto. La cafoarboi, simile kiel multai tropicai plantoi, havas semoin, kiui ne eltenas procezon de la liofiliza conservado aplicata en semobankoi. Tial 45% de la cafospecioi aperas nenie krom la natura medio. Decida plimulto de sovagiai cafoarboi crescas en la forai arbaroi de Afriko kaj de Madagascaro. Krom Afriko, temas ankaŭ pri tiaj landoj kiel Hinda Unio, Sri-Lanko, Aŭstralio. Tiui plantoi estas tre gravai por la estontezo de la cultivado, char ili povas deveni genoi utiligotai por resistigi contrau climat changioi cae nove aperantai malsanoi. Actuale, 75 sovagiain specioin de cafoarboi oni taxas kiel minacitain de malapero. 35 ne estas minacitai, cae pri 10...
Varsovio deurigas la Esperanto elsendon, antau nia microfono, ni rencontiras cun denasca esperantisto, unu el la plei longe laborantei academianoi de Esperanto, Carlo Minaya, la autoro de la lancita in Lisbono, Historio de la Academio de Esperanto.
Far ne existas suficiai donitajoi.
Varsovio deurigas la Esperanto elsendon, antau nia microfono, ni rencontiras cun denasca esperantisto, unu el la plei longe laborantei academianoi Carlo Minaya, la autoro de la lancita in Lisbono, historio de la Academio de Esperanto. Nia ante microfona gasto estas profesoro Carlo Minaya el Italio, membro de Academio de Esperanto, kiu en Lisbono dum la Universala Congreso dum la publica consido de la Academio presentis relative amplexe kaj presentis ankaŭ dum la aŭtora horo en la libroservo sian plej novan verkon kiu estas grava por nia identeco, por nia historio. Kaj temas pri?
No, estas historio de la Akademio de Esperanto. Ni diru ke ĝis nun aperis 3 broŝuroj, aktoj de la Akademio, kiuj tamen haltis en la 90-aj jaroj. Kai estis ciam la desiro de la Akademio havi sekvon de tiu historio. Kai tiui aktoj de la Akademio fakte estis preskaŭ nur kronologio de decidoj sen interpreto de la etoso kiu kondukis al tio. La Akademio, estante la moderna, konsistanta el 40-50 personoj, havas plurfoje malfacilajn punktojn pri decido pro malsameco de opinioj kaj ne diru malsameco de la psikologia interpreto de la fundamento. Do, estis diskutoj, eĉ iom akraj diskutoj, kaj ankaŭ tion historiisto devas raporti, ĉar se tio ne estas dokumentita, poste tio malaperas. Kaj nia akademio havas ĉi tiun grandegan avantaĝon, ke ĝi estas multnacia, kompare kun la
nacilingvaj,
ke do ankaŭ la interpreto de la sentoj estas malsama, kaj estas ekstreme riĉiga.
Kiam vi komencis ĝin verki?
Nu, ni diru, ke la akademio en si mem jam de 10 jaroj proksimume esprimis la deziron, ke iu verku la historion de la Akademio. Ke gin verkis mi, tio estis mia intereso kiel historiisto, kaj fakte post la historio de la Esperanta literaturo, kiu okupis min dum multaj jaroj, en ĉi tiuj lastaj 3 mi reprenis kelkajn malnovajn dokumentojn kai decidis ke mi devas tamen gin fini, ĉar la arto estas longa se la vivo mallonga. Do oni devas fari.
Ĉiukaze ni ricevas la unuan verkon kiu retrorigardas al la historio. Do ĉiu kiu estas interesita pri la historio, pri diversaj facetoj de la Esperanto-komunumo, Esperanto-movado, nia aktivado, ricevas en tiu ĉi libro tre gravan, amplexan superrigardon al tio kio okazis. Sed mia demando estas, de kiam vi estas en la Akademio? Ŝajne ke vi apartenas al la plej malnovaj membroj.
No, efektive mi estis elektita en 1973. Ni diru, mi estis elektita kun aparta apogo de Varangian kaj de la tiama estraro. Varangian ege ŝatis, ke estu iu denaska esperantisto en la Akademio, kaj mi estis la unua, ne la sola. Poste venis ankoraŭ Francisco Simone, denaska esperantisto, kaj iu fariĝis akademiano. Sed Varangian tie vidis la revon de Zamenhof, ke lingvo transdonata herede estas la ĉefa garantio de la neniam pereo de la lingvo. Kai la facto che iu denasca esperantisto farigas akademiano, Varangian vidis tion kiel fortigon de tiu ideo che la lingvo neniam pereos.
Estas tiu ideo de Zamenhof. Se ducent familio,
pli gravaj ol milionoj.
Ĝuste. Ĉu via infano estas esperantistoj denaskaj?
Yes, yes.
Tu usas la lingvon?
Malmulte, sed la plej aĝa kaj nun la lasta pli, jes.
Do, bone, sed ni reiru al la Akademio, kaj mi ŝatus, ke ankaŭ miaj aŭskultantoj iomete konatiĝu kun via laboro. Ja, ti dauras longe pri kiuj tute apartaj temoj vi okupiĝis, ĉu vi estis estro, direktoro de iu el la?
Nu, ĝenerale mi ne ŝatas prezidantecojn, kvankam fatale oni ŝovas al mi iujn, kiel diri, iujn ŝildojn. Do mi estis efektive direktoro de la komisiono pri historio. La komisiono pri historio ne multon faris, sed kelkaj efektive provizis al mi amason da dokumentoj, kaj en tio mi volas memorigi du. Unu estis Reinhard Hauptenthal, kiu sukcesas kolekti amason. Poste li ne havis tempon ĉion ordigi, sed tio, kion li ordigis, estis ordigita bonege. Kaj la dua estis Jean Amoureux, kiu same havis amason da dokumentoj. Kelkajn mi prezentis ĝuste, li sendis al mi la karton de Nilen en la unua Universala Kongreso, kiu estas kun numero pli ol 1000, dum estas ĉia dirite cent. Do, tion li sendis al mi. Kaj ankaŭ pri la idoskismo li sendis al mi la karton, ke mi ŝo fariĝis idisto kaj fariĝis membro de la Idista Akademio. Do efektive estis kelkaj, kiuj forte helpis al mi. Alia, ni diru, roto da personoj estis, ke kiam mi volis havi pri ĉiu akademiano iujn elementojn, profesion, naskiĝdaton, kiuj kutime ne troviĝis en la protokoloj, do mi skribis al kelkaj: ĉu vi kapablas diri? Unu ĉarma epizodo estis, kiam mi pri iu volis scii la daton de morto. Tiu sukcesis trovi nekrologon kun bildo de la traina accidento en kiu tiu mortis. Li iris rigardi ĵurnalon, ĉu tiu mortis en 1912, do por diri kiom longe. Tian helpon mi trovis ĉe vere dekoj da personoj, al mi plejparte nekonataj samideanoj, amikoj de samideanoj, kiuj laboris, serĉis, esploris kaj donis grandan helpon, porque ĉi tiu historio fariĝu kiel eble plej kompleta kaj senerara. Mankas multaj elementoj, vivelementoj. Tuj post la unua mondmilito ni perdis spurojn komplete, do kion fari?
Via rakonto ja prezentas ion eble plej ĉarman kaj plej gravan por mi koncerne la laboron de la akademio, ĉar kompreneble estas iuj aktoj, estas iuj rekomendoj, kiujn la akademio prezentas al la membraro, estas kunsidoj, en kiuj nin prezentas, en kiuj venas konkretaj respondoj aŭ klopodoj respondi la demandojn.
Yes.
Sed tamen neniam publiko, mi kredas, aŭdis ĝuste tiun rakonton, kia maniere kolegece, bone, lame, oni laboras por akiri iujn konojn gravajn por nia identeco. Tio estas ne tre esenca.
Nu, la akademio ŝajnas ne labori kiel institucio, dum la akademianoj laboregas. Nu, fakte, mi ĝuste en tiu prelego prezentis dekon da verkintoj de dikaj vortaroj, kaj la vortaroj estas tiuj, kiuj firmigas la lingvon kaj kiuj donas fidindecon al la verkantoj, ĉu ne? Iu, kiu ne scias, li rigardas vortaron, do estas kelkaj vortaroj, kiuj fariĝis tiel aŭtoritataj. Estis ĉiuj verkitaj de akademianoj, kvankam la akademio kiel institucio supera ĉapelo, sed la akademianoj estas tiuj, kiuj konsistigas la akademion. Kaj mi opinias, ke ekzemple la demando pri neologismoj, sed tiu en la vortaroj verkitaj, verkataj de respondecaj personoj, jen registras neologismon, kiu poste firmiĝas, jen registras iun, kiu poste estas mortnaskita. No? Se tio okazas en ĉiuj lingvoj, simple.
Ja, tion prognozi. Zamenhof en la lasta parolado.
Certe.
Ke ni ne timu neologismojn. La vivo.
La vivo faros.
Konfirmos, ĉu tio estas taŭga propono.
Absolute. Pro
tio ni ankaŭ nun havas multe pli grandan vortprovizon, radit provizon ol estis en la comenzo de la lingvo.
Oh, compreneble, compreneble. La comenzo de la lingvo estis malpli ol 1000 radicoi, kai nun la grandai vortaroi proponas 16.000 radicoi plus amaso da cunigo de radico.
Conmetitai, la iaroi pasas, kai tamen ni ne sentas que estas drasta diferenzo, en la lingua uso eble nun pro la interreto trudigas iui novae proponoi, tutte aparte inter junularo, inter tiu qui lernas elektronike, kiel dangero mi traktas ke tiui ci neologismoi comenzas aperi en iom oficialei documentoi. Tio estus lau mi evitenda.
Certe, certe, uno afero estas la junulara interparolado, kai alia estas la oficialigo per documentoi escribitai. UEA ne estas la tuta esperantistaro, tamen granda parto, kai ne diru tre prestigia parto, tiel che io kio aperas en la protocolo de UEA au en la revuo de UEA, kio estas fakte la plei legata revuo, do tiu devus esti singarda por ne proponi mortnaskitain elementoin.
Sed, Carlo, eble por la fino, ni transaltu al tiu via infanezzo, al via denasca, lerno de la lingua, lerno de la lingua. Ja, vi devis, ec de la comenzo, esti du lingvulo.
Certe.
Kiel tio okazis?
No. Mi ec la comenzo estis du lingvulo. Miei gepatroi parolis al mi dum la mateno en unu lingvo kaj dum la postagmezo en la alia, do tio ne estas kiel unu persono, unu lingvo, ĉar ambaŭ estis italoj. En mia infanaĝo ĉiam ĉiu ajn esperantisto kiu trapasis Romon venis al mia hejmo, alla hejmo de mia familio. Tiu tempe tio ŝajnis grandioza, ĉu ne? Du denaskaj esperantistoj. No. El tio mi volus rakonti kortuŝan elementon, kial mi sentas min apartenanta alla esperantista popolo. Kiam estis la milito, estis kompreneble okupo de Italio fare de la britaj kaj usonaj armeoj. Oni tiutempe ne bone komprenis kiu estas la amikoj, kiu estas la malamikoj. Estis niaj amikoj la germanoj ĝis la antaŭa semajno, poste li fariĝis malamikoj. Do estis la timo, kaj mi memoras, mi estis kvarjara, do unu el tiuj tre malgrandaj memoroj, ĝuste gutoj de memoro. Oni sonorigis ĉe mia pordo. Kai mia patro malfermis, mia patrino tenis min kai mian fraton kune, antaŭ ni prezentigis brita oficiro, kiu estis nia malamiko, kun pistolo kaj uniformo de brita oficiro. Kai li diris: "Bonan vesperon." Do, tio signifas: li estas el la niaj, li estas mia amiko. Kai li mem, devante, en okupaciata lando, serĉi amikojn. No, li vidis la shildon de mia patro, che estis delegito de iel, tiam ne UEA ancora. Kai li diras: "Esas esperantistoi." Mi iras, ili estas miei amicoi. Tio donas la senton, che la esperanta idealo estas trans ciui aliei malamoi au naziagioi. Tio donis a mi ciam la senton de apparteno alla popolo. Mia unua congresto cun veno itala estis 1947, do mi estis sepiara. Mia unua universala estis en Muncheno 1951. Cai tia mi trovis alian denascan esperantiston, quio estis filo de Moravec, cun quelca iare pli mal multi ol mi. Tamen ni parolis en Esperanto cun alia infano. En 1952 estis familioi anier, do cun gecnaboi pli mal pli de mia sama agio inter decdu cae decvariare. No, normale.
Ci estis natura?
Tio estis absoluta natura, tio estis absoluta natura. Cai daure civi qui venis a Romo trapassis mian heimon, a heimon de mia familio, e post, comprenebbe mie che patroi, comencis ciam iri al universalai congressoi, ciam cun porti nin, do ni farigis gemicoi, cai daure miai plei intimai cunului estes esperantistoi.
Su viam comencis verci ion pri tiu historio de via denaskismo, de via familio, de tiu aventuroi, el inter ciui la justitita exemplo pri esperantisto brita soldato en Romo, aliancigi inter cun alia estes la plei frapa cortusa che yes. le pli bone reliefigas che redonas tion kion ni sentas kiu yes. estas kvaza u de naska esperantisto.
No, certe estas persone kiu vivas en Esperantujo same kiel de naska do. Yes. La de naskeco simple estas ke ni estis edukitaj al tiu sento jam de naske estas multaj kiu estas edukitaj al tiu sento same kaj ili trafas al la lingvo kelkajn jarojn poste do
ne do mi ne volis dubigi ion ajn sed mi volis ricevi de vi tute konkretan respondon
tamen mi diras unu aferon tiam kiam mi estis infano tio estis strangaĵo ni diru ne nun nun estas mil proksimume de naskaj esperantistoj
Karlo sed tio tute ne gravas sed tiui homoi, tiui novai heredontoi, yes. ne nion scias pri tio kia etos regis kiam ni estis infanoi.
Ja, ne, no, mi, se la demando estas tute precisa, mi ancora ne pensis verki ion historion, compreble, kun mia frato mi nur parolos en Esperanto ancora unun. Nur, lau la ideo de la penna, kiam du esperantistoi estas kune, ilia comuna lingvo estas Esperanto.
Ciucase, mi instigas vin, kai mi attendas tium novam verkon autorotam de vi.
Dankon,
pa. Kai ni rencontigos giuste su tiu sprono alla laboro. Dankon. Per interparolo cun denasca esperantisto, academiano Carlo Minnaia, ni venis alla fino della non semaina marda esperanto el sendo el Varsovio. Anticipa dancante pro viei commentei opinioi cae messagioi pro la subteno de nia laboro, niam adiavas vinga signori. Gis la baldaua raudo.